Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να πούν μία ιστορία ή και πολύ περισσότερες εν προκειμένου. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο έναν άνθρωπο του οποίου η ζωή έχει πολλά καντάρια αλάτι. Πώς αλλιώς, μιας και φέρει το βαθμό του καπετάνιου, 42 στο σύνολο τα χρόνια που μετράει εν πλώ. Είναι ο Παναγιώτης Καμένος. Κάπτεν, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Σας φωνάζουν όλοι κάπτεν, εντός και εκτός πλοίου.
Έχει επικρατήσει τώρα τελευταία, ειδικά από τους φίλους του γιού μου. Όλοι φωνάζουν κάπτεν και κάπτεν. Αλλά βέβαια η προσωπική μου φίλη με το μικρό μου όνομα.
Άρα δεν είναι μια προσφώνηση που συνοδεύει όλη τη ζωή ενός καπετάνια.
Μόνο όσον αφορά τον περίγυρό του στην ναυτιλία. Αυτοί είναι που φωνάζουν καπετάνια ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, που έχει σχέση με το επάγγελμα.
Στο σπίτι, εκεί, η οικογένεια.
Η γυναίκα μου με το όνομά μου, ο γιος μου. Επιμένει στο κάπτεν.
Ναι. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που ακούτε κάποιον να σας φωνάζει κάπτεν?
Λίγο περίεργο όταν ξένοι με φωνάζουν κάπτεν, χωρίς να έχουν κάποια σχέση με τη θάλασσα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι δείχνει ένα, όχι σεβασμό, πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι τίτλος επαγγελματικός. Όπως λες, γιατρέ ή δάσκαλε.
Είναι και ένας θαυμασμός άρα.
Ναι.
Έχετε συνηθίσει να σας θαυμάζουν?
Δεν θα το ήθελα ποτέ. Όχι. Απλώς θα είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες.
Δεν είναι.
Κι όμως. Το επάγγελμα του ναυτικού, όχι του καπετάνιου, του ναυτικού εν γέννη, δεν είναι κάτι περισσότερο από άλλα επαγγέλματα που κάνουν στη στεριά. Είναι ένα επάγγελμα που βασικά σου πληρώνουν την κλεισούρα σε ένα καράβι που πας. Αυτό σου πληρώνουν. Αλλά σαν δουλειά μπορώ να πω ότι είναι ευχάριστη.
Και αυτό είναι το παράδοξο τώρα, ότι έχεις ορίζοντα μπροστά σου πάντα. Έχεις ωκεανούς, έχεις θάλασσες, έχεις πελάγι και παρόλα αυτά ο ναυτικός την αισθάνεται την κλεισούρα, έτσι?
Ναι, εννοείται. Την αισθάνεται και ειδικά τα νέα παιδιά τώρα, η νέα γενιά των ναυτικών, οποιασδήποτε ειδικότητας που πάνε στα βαπόρια, την αισθάνονται περισσότερο γιατί παλιά, όταν εγώ ξεκίνησα το επάγγελμα, είχαμε χρόνο στο λιμάνι να ξαλεγράρουμε, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε. Αυτή τη στιγμή η ναυτιλία δεν έχει αυτά τα περιθώρια και οι ναυτικοί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πιο καλά περνάνε στο πέλαγος παρά στο λιμάνι.
Έχει γίνει πια le retour η υπόθεση, το ταξίδι?
Σχεδόν, γιατί υπάρχουν βαπόρια που εκτελούν τέτοια δρομολόγια, που λέτε, le retour.
Εσείς όταν λέτε παλιά, για πάμε λοιπόν στην αρχή. Πόσο αρχή, πότε ξεκινήσατε?
Γεννήθηκα το 1959 εδώ στην Αθήνα. Καταγωγή από το σόι της μητέρας μου από το Βόλο. Το σόι της μητέρας μου ήταν του πολεμικού ναυτικού ανθρώποι, τα αδέρφια της. Το σόι του πατέρα μου από το Γαλαξίδι, στο εμπορικό ναυτικό αυτή. Και το 1977, όταν τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο, μπήκα στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μηχανιώνα. 2 χρόνια αφήτηση και το 1979 ήταν το πρώτο μου μπάρκο έξω, σε φορτηγά.
Δύσκολη σχολή από τότε. Ήταν κάτι σημαντικό αυτό που είχατε πετύχει, εμποροπλοιάρχων?
Ναι. Θα σου πω ότι δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο. Οι γονείς μου είχαν άλλες βλέψεις από αυτό που ήθελα εγώ να κάνω, να ασχοληθώ με τη θάλασσα. Πλην όμως μπόρεσα και πέτυχα στις εξετάσεις, τις γραπτές που δίνανε τότε στην εμποροπλοιάρχων. Ήρθα επιλαχών, άδεια σε μια θέση και μπόρεσα και πήγα στη Θεσσαλονίκη. Με πήραν εκεί πέρα.
Οι γονείς με τι ασχολούνταν?
Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός, πρώην μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Μετά από κάποιο ατύχημα είχε βγει στη στεριά, αλλά η μητέρα μου οικογυρικά.
Πάντως και τα δύο σόγια με τη θάλασσα.
Ναι.
Πολεμικό και εμπορικό ναυτικό.
Ναι.
Πώς να ξεφύγει ένα παιδί τώρα από αυτό το πράγμα, σαν προδιαγεγραμμένη πορεία.
Κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο Γαλαξίδι, στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, να νομίζω ότι ήμουνα σε γέφυρα καραβίου και να κάνω μανούβρες εκεί, με τη φαντασία μου βέβαια. Το πέτυχα μετά από χρόνια αυτό.
Ήταν έντονες οι προσλαμβάνουσες αυτές, δηλαδή, έτσι. Φαντάζομαι και ιστορίες που θα λέγανε όλα είχαν να κάνουν με τη θάλασσα και τα καράβια.
Ναι. Ένα περιβάλλον, και ειδικά από το πατέρας μου, οι φίλοι του όλοι οι φίλοι του, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι ναυτικοί, είτε καπετανέ είτε μηχανικοί. Και καθόμουν και τους άκουγα. Τις ιστορίες τους, τις δυσκολίες τους, όλα αυτά που άκουγα. Και όλα αυτά βέβαια μπήκανε μέσα στο μυαλό μου και μετά πέρασαν και στην ψυχή μου.
Τι σας εξήταρε τότε περισσότερο, ακούγοντάς τους να κουβεντιάζουν?
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Δεν είμαι σε θέση να θυμηθώ και να κρίνω τι ήταν αυτό που με επηρέαζε πιο πολύ. Τα μακρινά τους ταξίδια, τα πολύμηνα, οι ιστορίες που λέγανε μετά όταν καθόντουσαν στο τραπέζι και... Τα συζητάγανε, δεν ξέρω.
Απορίες τότε διατυπώνατε, δηλαδή θα ρωτούσατε?
Όχι, ποτέ μου.
Όχι, ε?
Ποτέ μου δεν ρώτησα. Δεν ρώτησα ποτέ κανέναν. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που τελικά αυτό που απέκτησα ήταν βάση αυτών που έζησα εγώ προσωπικά και όχι αυτά που άκουγα. Γιατί καμιά φορά ακούγονται και κάποιες υπερβολές, είναι η αλήθεια.
Τα τσιμπάει ο ναυτικός, τις τσιμπάει τις ιστορίες του.
Σαν τους κυνηγούς ή τους ψαράδες. Ένα πράγμα.
Για να εντυπωσιάσουν.
Μπορεί, ναι, μάλλον.
Πρώτο μπάρκο, λοιπόν, το 1979.
1979, με ένα φορτηγό τζενεραλάδικο, όπως το λέγανε παλιά. Φόρτωνε διάφορα φορτία από διάφορα λιμάνια.
Πρώτο μπάρκο, λοιπόν. Τι σημαίνει πρώτο μπάρκο?
Σημαίνει ότι είσαι χαμένος εντελώς. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που ανέβαινα σε αεροπλάνο και μάλιστα αεροπλάνο που θα έπρεπε να πάω στο εξωτερικό και όχι κάπου εδώ κοντά, στην Ευρώπη, έπρεπε να πάω στη Βενεζουέλα. Τα αγγλικά μου ήταν χάλια εντελώς τότε, το άγνωστο εντελώς, με μια βαλίτσα και έπρεπε να συνεννοηθώ, να περιμένω, να κάνω πράγματα που δεν τα είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε τώρα για 19 χρονών παιδί.
Από τη σχολή καθαρά θεωρητικό το υπόβαθρο.
Θεωρητικό το υπόβαθρο, εκτός από καλοκαίρι του, μεταξύ καλοκαίρι 78-79 δηλαδή, ένα μπάρκο εδώ πέρα μέσα στην Ελλάδα όμως, με το Ευγένιος Ευγενίδης. Πρακτικάρι εντελώς. Ό,τι μαθαίναμε δηλαδή, ό,τι είχαμε μάθει στη σχολή, τα κάναμε στην πράξη. Εξάντες, να βρίσκουμε στίγματα για αυτά.
Τι προϋπέθετε λοιπόν τότε για να... Βγείτε στη θάλασσα. Ας πούμε, ξένες γλώσσες. Δεν ήταν προϋπόθεση, δεν ήταν απαιτούμενο.
Γι' αυτό θα σας πω το εξής. Στο γυμνάσιο κάναμε γαλλικά. Έτυχε, άλλαξα σχολείο μάλιστα στις δύο τελευταίες τάξεις και πήγα σε γυμνάσιο που κάνανε αγγλικά. Στη σχολή υποχρεωτικό ήταν τα αγγλικά, αλλά βέβαια όπως... Μπορεί κάποιος να φανταστεί, δεν υπήρχε η διάθεση για ξένη γλώσσα τότε. Δεν νομίζαμε ότι ήταν η ώρα του παιδιού, είτε στο σχολείο είτε... Αλλά τέλος πάντων κάποιες βασικές ορολογίες, ειδικά των καραβιών, τις είχαμε πάρει από τη σχολή αυτές τις γνώσεις.
Είναι η γλώσσα της ναυτιλίας στα αγγλικά?
Είναι, ναι, είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πέραν από αγγλικά στην ναυτιλία. Είτε να συνεννοηθείς ο ένας με τον άλλον, είτε ένα βαπόρι με το άλλο. Είναι η γλώσσα, τέλος πάντων, της ναυτιλίας τα αγγλικά.
Και φτιάχνετε λοιπόν βαλίτσα εκείνο το Σεπτέμβρη. Θυμάστε πώς νιώθατε?
Όπως σας είπα, χαμένος στο διάστημα εντελώς. Δεν ήξερα που πάω, δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Χώρες άγνωστες. Βενεζουέλα, απλώς την είχαμε μάθει στη γεωγραφία κάποια στιγμή. Στο χάρτη.
Ούτε είχατε ξαναφύγει εκτός Ελλάδας?
Εκτός Ελλάδας όχι ποτέ.
Πρώτο μπάρκο και πρώτο ταξίδι, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς.
Ταξίδι, ναι, στη Βενεζουέλα.
Τι έχει αυτή η βαλίτσα μέσα?
Η βαλίτσα είχε λίγα ρούχα, πολλά εσώρουχα και βιβλία.
Βιβλία.
Βιβλία, ναι. Τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε καν VHS κασέτες.
Τι βιβλία?
Βιβλία σχετικά με και τη δουλειά μου, αλλά και βιβλία
συντροφιάς.
Ναι.
Καβαδία δεν σας βάζουν υποχρεωτικά πάντως να διαβάσετε?
Όχι.
Να το καταρρύψουμε. Να το καταρρύψουμε αυτό το πρώτο κλισέ.
Ίσως ο μοναδικός ρομαντικός.
Ναυτικός.
Ναυτικός. Mm. Ίσως. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, σίγουρα κάποιοι θα υπάρχουν ρομαντικοί. Ξέρετε, ο ναυτικός τότε, σε εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, έμπαινε μέσα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν επειδή διάλεξε αυτή τη δουλειά να κάνει, επειδή δεν είχε κάτι άλλο να κάνει, και ο άλλος λόγος ήταν γιατί έχουν περάσει τέτοιοι ανθρώποι που θέλαν να εξοφλήσουν ένα δάνειο, όπως τους λέγαμε παλιά, θέλανε να χτίσουν, θέλανε να πάρουν τούβλα απλώς. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι.
Θέλανε να μαζέψουν λεφτά.
Σωστά. Υπήρχαν πάρα πολλοί, και ειδικά τη δεκαετία του 70 και αρχές του 80 ήταν πάρα πολλοί που κάνανε ένα, δύο, τρία μπάρκα και μαζεύανε λεφτά απλώς για να ξεχρεώνουν δάνεια ή να αγοράσουν ένα τάξη. Και στη σχολή, θυμάμαι, το 77 όταν μπήκα, ήμασταν 55 άτομα που τελειώσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναυτικοί είναι τρεις. Τρεις είμαστε.
Πρακτικά, λοιπόν, άξιζε τόσο, γιατί εσείς ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που το διαλέξατε. Δεν ήταν για λόγους οικονομικούς.
Σωστά.
Πρακτικά, όμως, τι λεφτά έπαιζαν τότε?
Πάντα άξιζε το. Και όπως σας είπα, παίρναμε καλά λεφτά. Για το λόγο ότι αυτό που πληρώνουν οι πλειοκτήτες, οι εφοπλιστές, είναι την κλεισούρα που είσαι μέσα σε ένα βαπόρι με 18, από 18 έως 25 άτομα, το πολύ, ανάλογα και τι βαπόρι είναι αυτό, και είσαι 6, 8, 12 μήνες, δεν ξέρω πόσο, με αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που λέγεται βαπόρι.
Την κλεισούρα και την απόσταση από όλα τα υπόλοιπα, από οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να αγαπά.
Ναι, εννοείται. Και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα ευκολότερο για τα παιδιά, τα καινούργια. Εδώ πέρα έρχομαι να τα υπερασπιστώ, γιατί καμιά φορά διαβάζω τώρα τελευταία, υπάρχει μια αντιπαλότητα με τους παλιούς, με τους καινούριους, ότι εμείς οι παλιοί κάναμε πράγματα που δεν κάνανε, που δεν έχουν τώρα τα καινούργια τα παιδιά.
Βασικό, δεν υπήρχε ίντερνετ.
Ναι. Και όλα αυτά, πλέον η ναυτιλία είναι ηλεκτρονική. Δεν πατάς καν κουμπί.
Απλώς αυτοματοποιημένο.
Είναι αυτοματοποιημένο και αυτή τη στιγμή υπάρχει την απόσταση, την εκμηδενίζει το ίντερνετ. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα βαπόρια που ταξιδεύουν έχουν τη δυνατότητα με τόσα application που υπάρχουν να βλέπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή την οικογένεια, το φίλο, οποιονδήποτε, τέλος πάντων.
Τότε πίσω στο 79, τι σήμαινε απόσταση?
Σημαίνει ότι σε κάθε λιμάνι που θα πήγαινες, το πρώτο πράγμα που ήθελες να δεις ήταν όταν θα ερχόταν ο πιλότος για να βάλει το βαπόρι μέσα στο λιμάνι. Συνήθως με την πιλωτίνα φέρνανε και την αλληλογραφία μας. Ή όταν πιάναμε στο λιμάνι, ο πράκτορας, τέλος πάντων, θα έφερνε την αλληλογραφία.
Αυτό σημαίνει ότι η μάνα, ας πούμε, είχε γράψει ένα γράμμα και το είχε στείλει πού?
Το είχε στείλει στην εταιρεία και η εταιρεία, ξέροντας πού θα πάει το κάθε βαπόρι, έστελνε την αλληλογραφία, αν δεν χανότανε στο μεταξύ διάστημα.
Είχαν αγωνία αυτά τα γράμματα τότε?
Και αγωνία και προσμονή και αγάπη και νέα. Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας τότε, αλλά με τα ραδιοτηλέφωνα. Αν ήταν καλός ο καιρός, αν ήσουν κοντά σε στέρια, αν, θα μπορούσες να καλέσεις και να αρχίσεις να μιλάς, με υπέρογκα βέβαια ποσά Δηλαδή, ένα λεπτό τότε χρεώνανε με χρυσά φράγκα. Έτσι ήταν. Αυτό ήταν το νόμισμα που πληρώναμε για ένα λεπτό συνομιλίας.
Το οποίο δεν ήταν βέβαια στο χέρι του ναυτικού.
Όχι, δεν ήταν. Όπως σας είπα, έπρεπε να ήταν οι συνθήκες τέτοιες που να μπορέσει να πιάσεις ένα παράκτιο σταθμό οπουδήποτε στον κόσμο και να μπορέσει να μιλήσεις με το σπίτι.
Γράμματα, ένας ναυτικός έγραφε εξίσου εύκολα.
Ναι.
Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή.
Με τον ίδιο τρόπο. Ή αν ήταν κάτι επίγον, βέβαια πάντα υπήρχε ο τηλέγραφος, γιατί εκείνη την... το τηλεγράφημα μάλλον, όχι ο τηλέγραφος. Υπήρχε ο Μαρκόνης, ο ασυρματιστής μέσα στο βαπόρι, ο οποίος έπαιρνε με τα σήματα Μόρς την αλληλογραφία.
Πώς λες, αγάπη μου, σε σήμα Μόρς?
Πρέπει να το κάνουμε τελείες και παύλες.
Η επικοινωνία λοιπόν ήταν κάπως έτσι στην αρχή. Εσείς προλάβατε βέβαια και τη νέα εποχή. Την πολύ πιο εύκολη.
Ναι, βέβαια. Τα πάω πάρα πολύ καλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ποτέ δεν το άφησα αυτό το κομμάτι. Να μην ξέρω τι είναι αυτό που χειρίζομαι τώρα εδώ. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο, ένα application ή οτιδήποτε. Είμαι της τεχνολογίας.
Αναρωτιέμαι, η μετάβαση από εκείνη την εποχή που πιάσαμε τώρα να κουβεντιάζουμε... Αναφορικά με το επάγγελμα όμως του ναυτικού και του καπετάνιου, πώς άλλαξε, ήταν η μετάβαση εύκολη?
Δεν ήταν κάτι απότομο. Από τη μία μέρα στην άλλη καταργήθηκαν οι εξάντες ή ο ασύρματος και μπήκε μια καινούρια τεχνολογία μέσα. Αυτό έγινε πολύ σταδιακά. Δηλαδή υπήρχε ο χρόνος της αναπροσαρμογής, να το πω σιγά σιγά, στις γνώσεις που θα έπρεπε ένας αξιωματικός είτε μηχανής είτε γέφυρας να εξοικειωθεί σιγά σιγά με την τεχνολογία. Και πέραν αυτού, στο επάγγελμά μας ξεκινάς ως δόκιμος, γίνεσαι πλοίαρχος Γ, πλοίαρχος Β και το τελικό είναι του πλοίαρχου Α. Σημαίνει επίσης διάβασμα και εξετάσεις.
Εκπαίδευση,
εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Και όχι μόνο στις βασικές γνώσεις, αλλά υπάρχουν και οι επιμέρους γνώσεις, δηλαδή τα σωστικά, τα ιατρικά. Κάποιος ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει τα γκαζάδικα, τα πετρελαιοφόρα δηλαδή, ή τα αεράδικα που μεταφέρουν φυσικό αέριο, υπάρχει μια εξειδίκευση στις γνώσεις πάνω εκεί πέρα. Πέραν των μαθημάτων, τα οποία είναι υποχρεωτικά, να το πω έτσι, που θα πρέπει να ξέρει κάθε αξιωματικός, είτε γέφυρας είτε μηχανής, υπάρχουν και εξειδικεύσεις και αυτά είναι μαθήματα, είναι μήνες που σπαταλάς και διαβάζεις και δίνεις και εξετάσεις.
Αυτός ο εξυγχρονισμός, η νέα εποχή, εσάς σας βρήκε θετικό, δηλαδή σας έλυσε τα χέρια ας πούμε?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Διευκόλυνε δηλαδή.
Διευκόλυνε την κατάσταση, όμως ένας αξιωματικός πλέον του εμπορικού ναυτικού, είτε μηχανής είτε της κουβέρτας, έχει μπλέξει μέσα σε μια μεγάλη γραφειοκρατία όλα αυτά. Και θα σας πω το γιατί. Σε κάθε ναυτικό συμβάν, σε κάθε ναυτική τραγωδία, ή όπως θέλετε πέστε το, υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος εξετάζει τα αίτια του ατυχήματος, όπως και στα αεροπλάνα. Και αυτοί λοιπόν, αφού εξετάσουν και δούνε τι φταίει, τι έφταξε, ποιος ήταν ο φταίχτης, βγάζουν κάποια πορίσματα. Αυτά τα πορίσματα λοιπόν μετατρέπονται μετά
σε μαθήματα.
Σε μαθήματα και σε οδηγίες προς τις χώρες ναυτιλιακές, οι οποίες αν τα ακολουθήσουν έχει καλώς. Γιατί υπάρχουν και χώρες που είναι στη μαύρη λίστα που δεν τα ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο καινούριος ναυτικός αισθάνεται καλύτερα πλέον στο πέλαγος από ότι στο λιμάνι. Γιατί στο λιμάνι έχει τέτοια χαρτούρα, τέτοιες εξετάσεις από διαφόρους οργανισμούς που μπαίνουν μέσα και
ελέγχουν
τα πάντα, που είναι όντως πονοκέφαλος.
Ανυπόφορο, ναι.
Και ανυπόφορο. Και σκεφτείτε ότι ένα βαπόρι που κουβαλάει κοντέινερ, που κάθεται ώρες στο λιμάνι. Κάποιος λοιπόν από τους αξιωματικούς ασχολείται με αυτά τα πράγματα, να μην πω όλοι. Και αυτό, έχουν επιτύχει δηλαδή τη λίγη παραμονή στο λιμάνι και αυτές οι ώρες που έχεις στο λιμάνι σου την τρώνε οι διάφοροι οργανισμοί που έρχονται για να ελέγξουν και όχι μόνο οργανισμοί, και οι αρχές οι ίδιες δηλαδή του κάθε λιμάνιου.
Και άντε να ξαλεγράρεις. Αυξήθηκε και η ασφάλεια μέσα από τον εξυγχρονισμό των οργάνων, των μηχανημάτων.
Όχι. Θυμάμαι πριν μια δεκαετία, ήταν την τελευταία φορά που είχα ασχοληθεί, που είχα διαβάσει κάτι. Ο ανθρώπινος παράγοντας στο ατύχημα ήταν της τάξης του 75 με 80%. Είναι πάρα πολύ. Κάποιος άνθρωπος σε κάποιο σημείο του βαποριού, είτε είναι γέφυρα είτε σε μηχανή, έχει κάνει κάποιο λάθος. Όσες νόρμες και να περάσουν, όσες νόμοι και θεσπιστούν, δεν πάβει ο άνθρωπος να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ σε όγκο η ναυτιλία, που ό,τι και να κάνεις, όσες προπέλλες και να βάλεις, όσα θράστερ και να έχει ένα βαπόρι, άμα φυσήξει ο αέρας, άμα κουνήσει η θάλασσα, άμα κάνει κύμα η θάλασσα, όλο και κάτι θα προξενήσει.
Ποιοι είναι οι εχθροί ενός καραβιού?
Η αμέλεια που δείχνει κάποιος ο οποίος το διαχειρίζεται στο να μην ξοδέψει χρήματα να το φτιάξει, να το επισκευάσει, να το βελτιώσει. Αυτό είναι. Μια μεγάλη θαλασσοταραχή. Ένα κακοφορτωμένο καράβι. Μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, τέλος πάντων.
Φαλκονέρα, νομίζω.
Ναι, φαλκονέρα, ας πούμε. Έφυγε το φορτηγό.
Με τα πορτοκάλια.
Βάρεσε,
ναι.
Βάρεσε την πόρτα, έπεσε η πόρτα. Και αυτό από το ατύχημα, όπως σας είπα, εξετάστηκε και έκτοτε λοιπόν όλα τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα τα εχμάζουν. Τους βάζουν αλυσίδες.
Τα διπλοσφραγίζουν. Ναι. Αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής σας στη σχολή η μελέτη τέτοιων περιστατικών?
Ναι, βεβαίως. Είναι το α και το ω αυτά. Αυτά τα μαθήματα που γίνονται. Παίρνουμε γνώση πάντα. Και οι ίδιες οι εταιρείες πλέον που έχουν εξειδικευτεί σε ορισμένα φορτία κάνουν σεμινάρια στους πλοιάρχους, στα πληρώματά τους τέλος πάντων, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μένουν αμέτωχες και οι εταιρείες οι ίδιες.
Επιστροφή σε εκείνο το πρώτο μπάρκο. Φεύγετε από το αεροδρόμιο?
Φεύγω από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και μέσω Γενέβης προσγειώνομαι στο Άμστερνταμ και από το Άμστερνταμ μια πολύ ωραία πτήση μέχρι το Καράκας της Βενεζουέλας και από το Καράκας της Βενεζουέλας με αυτοκίνητο στο Πουέρτο Καβέλιο.
Πρώτο λιμάνι.
Πρώτο λιμάνι.
Υπήρχε φίλος μαζί, συμμαθητής, συμφοιτητής?
Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνος μου. Το βαπόριο εντωμεταξύ θα ερχόταν από την Κοστάτζα της Ρουμανίας, αλλά είχε καθυστερήσει. Είχε καθυστερήσει 15 μέρες. Και 15 μέρες εγώ ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο.
Α, και διακοπές λοιπόν, κατευθείαν.
Έκανα τις διακοπές.
Πώς λεγόταν εκείνο το βαπόρι?
Ελντία. Νομίζω στα ισπανικά σημαίνει ημέρα.
15 μέρες λοιπόν, μόνος.
Στο Πουέρτο Καβέλιο.
Ανυπομονούσατε?
Ανησυχούσα μήπως έκανα λάθος και δεν έρχονταν το βαπόρι ή με είχαν στείλει κάπου αλλού. Και όπως σας είπα, δεν είχα τον τρόπο επικοινωνίας τότε, ούτε να πάρω την εταιρεία. Δεν ξέρω. Ήμουνα εντελώς στον κόσμο μου. Η μόνη επικοινωνία ήταν με τον τοπικό πράκτορα.
Σε ποια γλώσσα?
Στα αγγλικά, αλλά τα αγγλικά αυτά που ήξερα.
Κούτσα στραβά συνεννοηθήκατε. Τι έπρεπε να κάνετε τότε? Καταρχάς αυτό ήταν έμισθο πόστο αμέσως μετά τη σχολή.
Ναι. Τότε οι διάφορες εταιρείες διαλέγανε, ερχόντουσαν στις σχολές και διαλέγανε. Και είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου για μια εταιρεία και με πήρανε. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφτασα απάνω στο βαπόρι, όταν έρθεσε το βαπόρι στο λιμάνι, ήταν να παραδώσω την αλληλογραφία του πληρώματος. Από τη σκάλα ακόμα με ρωτούσαν αν έχω την αλληλογραφία και βέβαια την είχα μαζί μου. Μου την είχαν δώσει από το γραφείο για να την παραδώσω.
Με το που μπήκατε γίνατε αγαπητός. Το πρόσωπο που έφερε την αλληλογραφία. Η ανησυχία υποχώρησε.
Υποχώρησε. Και πλέον πάτησα με το πόδι μου το δεξί, ανεβαίνοντας τη σκάλα του βαμπορίου και τα πήγα καλά στο πρώτο μου πάρκο. Είχα και ανθρώπους όμως τότε, σε εκείνο το βαπόρι, εκείνη τη στιγμή που με βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί ήμουνα στράβακλας, ήμουνα, ναι, πώς το λένε, δεν ξέρω, πρώτη φορά σε βαπόρι, αλλά με βοηθήσαν. Και ο καπτάνιος και ένας ανθυποπλοίαρχος τότε που ήταν, ο οποίος ήταν πρακτικός ανθυποπλοίαρχος. Λέγαμε τότε πρακτικούς ανθυποπλοίαρχους αυτοί οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από ναύτες, γίνηκαν ελοστρώμοι και μετά με κάποιες λίγες εξετάσεις παίρνανε του ανθυποπλοιάρχου, του πλοιάρχου γάμα δηλαδή, αλλά μέχρι εκεί πέρα φτάνανε. Είχα ένα τέτοιο, το Καπτακώστα, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ.
Έλληνας.
Έλληνας.
Άρα υπήρχε κι άλλος Έλληνας.
Ήμασταν πολλοί Έλληνες. Ήμασταν πάρα πολλοί Έλληνες. Με βοήθησε και στην κουβέρτα, δηλαδή σαν δόκιμος. Ο δόκιμος είναι κάτι μεταξύ ναύτη και αξιωματικού.
Η κουβέρτα τι είναι?
Η κουβέρτα είναι το κατάστρωμα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω την κουβέρτα πρώτα, πώς περπατάνε μάλλον στο βαπόρι πρώτα, να μάθω τα διάφορα, τις διάφορες ονομασίες του βαποριού, να μάθω τη ναυτική τέχνη, γιατί ναυτική τέχνη κάναμε και στη σχολή, αλλά άλλο από τους κόμπους δεν είχαμε πιάσει ματσακόνι τότε, που λέγαμε αυτό το σφυρί που βγάζει στη σκουριά, ή να πιάσεις πινέλο για να βάψεις, να πλέξεις τα σχοινιά, μια γάσα, για ένα σειρματόσχοινο. Όλα αυτά λοιπόν υποτίθεται ότι τα μαθαίνεις σαν δόκιμος. Είσαι 4 ώρες το πρωί στην κουβέρτα μαζί με τον λοστρόμο και άλλες 4 ώρες με τον καπτάνιο στη γέφυρα που μαθαίνεις την ναυσιπλοεία πλέον. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ, όπως όλοι χιλιάδες άλλοι.
Τότε, από τις πρώτες σας φορές, στιγμές στη γέφυρα, σας φανταζόσασταν καπετάνιο?
Ναι.
Το είχατε δει, το στοχεύατε δηλαδή?
Ναι, βέβαια. Αυτός ήταν και ο σκοπός μου, έτσι.
Πώς περπατάει κανείς την κουβέρτα?
Με τα πόδια ανοιχτά.
Σε όλους τους καιρούς ή στην κακοκαιρία?
Να σου πω κάτι, όταν μπαίνεις σε βαπόρι νομίζεις πάντα ότι κουνιέσαι. Είτε μπουνάτσα έχει, είτε 10 και 11 μποφόρ, το ίδιο πράγμα. Νομίζεις ότι κουνιέσαι.
Άρα ένας δόκιμος κινδυνεύει συνηθέστερα από το να πέσει? Ποια είναι τα ατυχήματα που σημειώνονται συνηθέστερα στον δόκιμο?
Θα σου πω, υπάρχουν πολλά αστεία με τους δοκίμους και μάλιστα και εγώ υπήρξα θύμα ενός μιας τέτοιας πλάκας που μου κάνανε παίρνοντας το νησιμερινό, όπου μου λέγανε τότε ο καπτάνιος και οι διάφοροι άλλοι ότι είναι εδώ πέρα θα σταματήσουμε και θα έρθουν απάνω κοπέλες με λουλούδια για να μας τα μοιράσουν και εγώ περίμενα να ήμουν στο πέλαγος να σταματήσουμε να δω και τις κοπέλες με τα λουλούδια. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα
πειράγματα. Η περίοδος που κάποιος είναι δόκιμος, τι χρονικό διάστημα?
Τότε όταν τελείωσα τη σχολή, από δόκιμος για να πας να πάρεις το δίπλωμα του πλοιάρχου γάμα, του ανθυποπλοιάρχου, ήθελε 18 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, έτσι. Δηλαδή 18 μήνες γραμμένες στο φυλάδιο. Το φυλάδιο μου το έβγαλε η σχολή, όταν ήμασταν απάνω στη σχολή στη Μηγανιώνα, τότε είχαμε δώσει τα χαρτιά και μας βγάλανε και φυλάδιο.
Δεν έχετε το ίδιο μέχρι σήμερα?
Το ίδιο.
Το ίδιο?
Το ίδιο.
Τι πληροφορίες έχει αυτό το φυλάδιο? Το ανοίγει κάποιος και τι βρίσκει?
Το ανοίγει κάποιος και βλέπει λοιπόν από την πρώτη μέρα που βαπτίστηκε ναυτικός, σε ποια βαπόρια έχει κάνει, πόσο καιρό έχει κάνει. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Εγώ σαν δόκιμος έκανα σε 2 βαπόρια. Δηλαδή το έκανα από σχεδόν 9 μήνες, νομίζω 10 μήνες το ένα και 8 στο άλλο.
Αυτά τώρα σε ρί ταξίδια.
Ναι.
Άρα 2 μεγάλα ταξίδια.
2 μεγάλα ταξίδια.
Κάθε μέρα αυτό το 8ωρο, 4 ώρες κουβέρτα, 4 γέφυρα.
Σωστά.
Και αφού μιλάμε για έμισθο πόστο, τι μισθό παίρνατε?
Ξεκίνησα με 22-26 χιλιάδες δραχμές τότε, μηνιαίως.
Το οποίο ήταν ένα πολύ καλό ποσό.
Ναι. Μπόρεσα και μάζεσα χρήματα τότε, γιατί μετά από αυτή την υπηρεσία ήρθε η σειρά της, πώς το λένε, της μαμάς της πατρίδας να υπηρετήσουμε. Και τότε, επειδή υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό, ήταν 26 μήνες η θητεία. Αυτούς τους 26 μήνες λοιπόν έπρεπε να προϋπολογίσω για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Άρα αυτά τα χρήματα που είχα μαζέψει ως δόκιμος, το περισσότερο ποσό τουλάχιστον από αυτό, πήγε για αυτόν τον σκοπό. Mm. Γιατί 26 μήνες δεν δουλεύεις.
Τι σας ξεχώρισε τότε ως δόκιμο?
Ήμουνα καλός. Είχα τις θεωρητικές γνώσεις από τη σχολή, γιατί αποφύτησα στην πρώτη πεντάδα, να το πω έτσι, με πολύ καλή βαθμολογία. Και όπως σας είπα, είχα την τύχη σε αυτό το πρώτο βαπόρι να έχω ένα άνθρωπο δίπλα μου που ανταλλάσσαμε γνώσεις. Αυτός μου έδινε την πρακτική και εγώ του έδινα θεωρία.
Εκείνος ο Κώστας?
Εκείνος ο Κώστας, ναι.
Ζει σήμερα?
Όχι. Σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα. Είχε ένα ατύχημα στον Περσικό. Στα μάτια μου τότε ο Κώστας πρέπει να ήταν 40 φεύγα.
Άρα λοιπόν, διαβασμένος έπρεπε να είναι κάποιος για να ξεχωρίσει. Τι άλλα χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είχατε που σας ξεχώρισαν?
Υπήρχε αγάπη για αυτό που έκανα. Αγάπη. Και ποτέ δεν έκρυψα τις γνώσεις μου, είτε θεωρητικές είτε πρακτικές, από κανέναν. Όποιος μου ζητούσε κάτι, ήμουνα πάντα κοντά του για να προσφέρω. Όχι βέβαια σαν δόκιμος, γιατί ακόμα μάθαινα. Αλλά όταν έφτασα σε μια ηλικία και σε ένα δίπλωμα που μπορούσα να έχω καλές γνώσεις, αυτές τις γνώσεις προσπαθούσα και εγώ να τις μεταφέρω. Και όχι μόνο στους δοκίμους, αλλά και σε άλλα μέλη του πληρώματος που είχαν αυτές τις ανάγκες, να το πω έτσι. Ποτέ δεν είπα όχι στο να μοιραστώ κάτι και να το ψάξω. Και εγώ δεν είμαι παντογνώστης, πάντα μαθαίνω, αλλά ρωτάω.
Πόσο σημαντικό είναι ο καπετάνιος να έχει περάσει από όλα τα πόστα, από το να ξέρει πώς θα χτυπήσει το ματσακόνι?
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο καπετάνιος πρέπει να ξέρει τα πάντα. Ναι, μεν οι σχολές σου δίνουν και τις τεχνικές γνώσεις και στις μηχανές, δηλαδή, για να μην είμαστε εντελώς γκάου, να ξέρουμε τι σημαίνει έμβολο, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι δουλειές, δηλαδή ο μηχανή και, και η κουβέρτα, έτσι. Είναι και ο μάγειρας, είναι και ο τροφοδότης, ο καμαρότος. Είναι διάφορα πράγματα λοιπόν που θα πρέπει να τα ξέρει αυτά.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και ο σεβασμός στον συνάδελφο πάνω στο καράβι.
Ναι, ναι. Όταν ξέρεις με τη δουλειά, του άλλου, πώς την κάνει και πόσες ώρες, για πόσες ώρες θα πρέπει να κάνει κάτι, εννοείται.
Όταν ξεκινούσατε, έχερε εκτίμησης αυτό το επάγγελμα?
Ναι.
Το είχατε εισπράξει?
Ναι, και χέρι ακόμα. Δεν είναι να πεις ότι έχει περιέλθει σε, πώς το λένε, σε...
Απλώς κάπως έχουν απομυθοποιηθεί λίγο οι μεταφορές τώρα, γιατί μας είναι πιο εύκολο.
Ναι. Όμως ένας ναυτικός πάντα είναι μέσα σε ένα βαπόρι. Πάντα προσφέρει αυτό που, πάρε παράδειγμα τώρα με τον κορονοϊό, όλη αυτή η αλυσίδα που έρχονται, τα πράγματα, είτε από την Κίνα, έτσι, είτε από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, το 80%, ίσως παραπάνω, το 85% της διαμετακόμισης του εμπορίου γίνεται από την ναυτιλία. Κάποιοι είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα που λέγονται βαπόρια και τα πηγαίνουν. Και αυτοί, μάλιστα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ξεμπαρκάρουν λόγω του κορονοϊού και μένουν μήνες
εγκλωβισμένοι. Ναι, ακριβώς. Πάμε να δούμε την εμπειρία λοιπόν σε αριθμούς. Φεύγει η περίοδος που ήσασταν δόκιμος, φεύγει και η θητεία προς την πατρίδα και μέχρι σήμερα που μιλάμε πόσα τα χρόνια.
Από το 79 που πρωτομπαρκάρισα μέχρι το και σήμερα που μιλάμε είναι 42 χρόνια. 11 χρόνια στο φυλάδιό μου είναι μέσα σε φορτηγά καράβια.
Που μετέφεραν?
Ξηρά φορτία. Πάντα με ξηρά φορτία. Με βαπόρια που έχουν κάνει, κάναμε το γύρο του κόσμου ή μεσογειακά, εγώ κάνω και σε μεσογειακά και εδώ πέρα μέσα στην Ελλάδα με μικρά φορτηγάκια, τα motor ship τα λεγόμενα. Και ξαφνικά ήρθε το 90 γεννήθηκε ο γιος μου, το 93 σκέφτηκα να μείνω πλέον κοντά στην οικογένειά μου. Και ξεκίνησα τότε λοιπόν σε Θαλαμίγους.
Πολύ μεγάλη αλλαγή πρέπει να ήταν, ε?
Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Όντως, δηλαδή ήταν σαν ένα σοκ. Αλλά δεν το έβαλα κάτω και εκεί πέρα, παρόλες κάποιες δυσκολίες που είχα στην αρχή, μέχρι να μάθω ότι μεταφέρω ανθρώπους και όχι σακιά πατάτες.
Από το ξηρό φορτίο λοιπόν στους ανθρώπους.
Στους ανθρώπους. Μέχρι τώρα που μιλάμε, με αυτούς ασχολούμαστε.
Είστε 62 και αναρωτιέμαι πότε σταματάει ένας καπετάνιος.
Νομίζω όταν πεθαίνει. Σταματάει να είναι και ναυτικός. Ναι.
Άρα το κουβαλάτε όντως και στη στεριά αυτό. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο η θάλασσα.
Πλέον είναι δεύτερη φύση. Να σας πω κάτι. Στις χειρότερες φουρτούνες, όταν περνάει ο ναυτικός, εκείνη την ώρα που αντιμετωπίζει μια φουρτούνα, πάντα δεν υπάρχει περίπτωση, και όποιος το πει αυτό, ότι δεν το έχει πει αυτό, θα είναι ψεύτης, πιστεύω. Πάντα λέμε, την παρατάω, τελείως. Αυτό είναι το τελευταίο μου ταξίδι. Αλλά μόλις αρχίσει από 10 μποφόρ ο καιρός και γίνει 8, γίνει 6, γίνει 5 και μπουνατσάρι, έχουμε αλλάξει πάλι γνώμη. Είμαστε πάλι εκεί πέρα.
Πόσες φορές το είπατε, το σταματάω?
Πολλές φορές.
Η οικογένεια κρατιέται εύκολα?
Κρατιέται εύκολα όχι από το ναυτικό.
Από αυτόν που μένει πίσω.
Από αυτόν που μένει πίσω. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μείνει πίσω και θα κρατήσει την οικογένεια. Θα κάνει κουμάντο στο σπίτι, στα παιδιά, στα χρήματα, στα φαγητά, σε όλα αυτά.
Το υπόλοιπο διάστημα λοιπόν που δεν ταξιδεύετε, σας πνίγει η στεριά?
Ναι, και δεν σας κρύβω ότι αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί με τις Θαλαμίγους, μικρές, μεγάλες, σιδερένιες, ξύλινες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, εκτός από ιστιοπλοεία που δεν ξέρω καθόλου, πάντα περίμενα το Μάιο που θα ξεκινούσε σιγά σιγά η σεζόν, να το πω έτσι, που θα έρθουν οι πρώτοι πελάτες.
Αυτό λοιπόν το συναίσθημα, αυτό το πνίξιμο το εισπράττουν οι δικοί σας. Και τι σας ενδιαφέρει να κάνετε όταν δεν εργάζεστε?
Θα σας πω, όταν πλησίαζε αυτή η στιγμή που θα ξεκινούσε η σεζόν, θα ξεκινούσαν ταξίδια, σχεδόν για μία εβδομάδα χάζευα τον ταβάνι του σπιτιού μου. Ξέρανε τότε, όταν βλέπανε σε αυτή την κατάσταση, ότι
πλησιάζει.
Mm. Τον υπόλοιπο χρόνο πάντα υπήρχε η ασχολία στο κάθε σκάφος για τη συντήρησή του, για τα ναύλα του. Υπήρχε τέλος πάντων θέμα εκεί πέρα.
Πάντως με αυτά.
Ναι, με αυτά.
Καταπιανόσασταν. Δεν υπήρχαν άλλα πράγματα που κάνατε στη στεριά?
Βέβαια, έχω τα χόμπι μου, αλλά οι μηχανές.
Υπάρχει πιθανότητα η σύντροφος και σύζυγός σας να μην ζήλευε τη θάλασσα?
Δεν τη ζηλεύει.
Είστε βέβαιος?
Νομίζω, ναι.
Το έχετε κουβεντιάσει?
Όχι, το ξέρει. Δεν είναι αντίπαλος σε κάτι. Για μένα είναι και η δουλειά μου, η θάλασσα.
Και τι άλλο είναι?
Η θάλασσα για μένα είναι ένας καφές και ένα τσιγάρο όταν πλέω για κάπου.
Ποια είναι αυτή η πιο ήσυχη ή η πιο ανακουφιστική στιγμή πάνω στο καράβι, εν πλώ?
Η ώρα του καφέ.
Ποια είναι αυτή, αναρωτιέμαι. Ποια στιγμή είναι ο καπετάνιος ήσυχος?
Δεν είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ. Πάντα, και όχι μόνο ο καπετάνιος. Όλο το πλήρωμα. όλο το πλήρωμα, είτε μηχανικός, είτε ναύτης, είτε μάγειρας. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε 24 ώρες μέσα σε ένα καράβι. Άρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή είσαι alert, είσαι σε ετοιμότητα για κάτι. Δεν υπάρχει, έκλεισα το γραφείο, έκλεισα και το τηλέφωνο και δεν θέλω να με ενοχλεί κανένας. Δεν υπάρχει.
Ως καπετάνιος έχετε 24/7 overall έλεγχο για τα πάντα.
Να.
Είτε είστε γέφυρα είτε όχι.
Να. Πάντα.
Σε εσάς λογοδοτούν για τα πάντα, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο.
Σωστά. Να. Θα πρέπει να λύσω διαφορές, γιατί πάντα υπάρχουν διαφορές που πρέπει να λυθεί. Και δεν
μεταξύ
είναι
πληρώματος.
Και μεταξύ του πληρώματος, αλλά ο καπετάνιος, μην ξεχνάτε ότι είναι αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη. Αντιπρόσωπος του εφοπλιστή για πάνω. Χειρίζεται μια περιουσία. Έτσι. Άρα είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ πληρώματος και γραφείου. Ο διαμεσολαβητής μεταξύ φορτωτών. Ένα κάρο πράγματα δηλαδή που... δηλαδή μέχρι και οι ασφαλιστές ενός φορτίου είναι υπόλογος. Υπόλογος αυτών που είναι να παραλάβει ένα φορτίο. Ο πλοίαρχος ανέκαθεν δεν θεωρούται ναυτεργάτης, όπως τον λένε πάρα πολύ. Ο πλοίαρχος είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί όπως σας είπα είναι εκπρόσωπος ιδιοκτητών.
Ναι.
Εκπρόσωπος της εταιρείας απάνω στο βαπόρι.
Αγαπητός ήσασταν, είστε ως καπετάνιος.
Θέλω να πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, ήμουνα. Τουλάχιστον αυτό αποκομίζω. Μια φορά θα σου το πω έτσι, όταν ήταν να ξεμπαργάρω από ένα μέρος, το πλήρωμα με έβγαλε στα χέρια.
Τι είχε γίνει τότε?
Είχα τον τρόπο μου να διοικώ ένα πλήρωμα. Και μάλιστα πλήρωμα από πολλές φυλές. Δεν ήταν να πεις Έλληνες. Με Αιγύπτιους, με Φιλιππινέζους, με Χιλιάνους, με διάφορους.
Άλλη μαεστρία αυτή. Άλλου τύπου μαεστρία το να διοικείς και πώς διοικείς ανθρώπους.
Ναι.
Άλλο από την ναυτική τέχνη.
Να σας πω κάτι. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, πάντα βρίσκεις τους τρόπους για να το περνάς αυτό το πράγμα. Ένα βαπόρι δεν είναι ένα ξερό πράγμα. Ένα σίδερο, ένα κομμάτι σίδερο το πετάς και επιπλέει. Για να επιπλέψει θέλει και τους ανθρώπους του μέσα. Δεν είναι μόνο το φορτίο, είναι και οι ανθρώποι μέσα που δουλεύουν. Και δεν είναι μόνο οι ανθρώποι που δουλεύουν, είναι και οι οικογένειές τους από πίσω. Και είναι και ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει πληρώσει για αυτό το κομμάτι σίδερο, να το πω έτσι, και το θέλει στην εντέλεια και να του κάνει και λεφτά. Να φτάσουν τα φορτία στην ώρα τους, να μην είναι βρεγμένα, να μην πολλά πράγματα, να παραδοθεί και να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
Στην πορεία σας τι ήταν σημαντικότερο, η άποψη του πληρώματος ή η άποψη της εταιρείας?
Δύσκολο πράγμα. Αρκετές φορές τα γραφεία έχουν μία άποψη που θα ήταν αντίθετη με αυτό που θα ήθελε το πλήρωμα. Και ειδικά, να μην κρυβόμαστε, όσον αφορά τη δουλειά αυτή καθεαυτού και το μισθολογικό πλέον. Υπάρχουν οι άνθρωποι στα γραφεία που δίνουν και το καλό παράδειγμα, έτσι, εφόσον έχουν περάσει από τη θάλασσα.
Είναι η πλειονότητα αυτοί που σταδιοδρομούν στη στεριά αφότου έχουν περάσει από τη θάλασσα?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Γιατί και οι θέσεις στη στεριά είναι περιορισμένες, δεν είναι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο πλοίαρχος δεν έχει πολλές επιλογές όταν αν πει ότι εγκαταλείπω την πλοιαρχία. Άλλο από ένα γραφείο να πάει να γίνει αρχικαπτάνιος, το πιο σύνηθες μετά κάποιον να πάει να γίνει καθηγητής στις σχολές των εμποροπλοιάρχων, σχολές, σε ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού. Ο νόμος λέει μέχρι τα 65.
Άρα στα 65 κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει το καράβι.
Πρέπει να εγκαταλείψει. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πλοίαρχο, ο μηχανικός έχει πάρα πολλές επιλογές μετά στη στεριά να κάνει κάτι. Και όχι μόνο ως αρχιμηχανικός σε μια εταιρεία, αλλά μηχανολογικό γραφείο. Οι μηχανικοί ειδικά έχουν μεγάλες δυνατότητες να εξελιχθούν.
Ανταγωνισμός υπάρχει μεταξύ πλοιάρχων και μηχανικών?
Ναι, αλλά με την καλή έννοια. Πάντα λένε ποιος είναι η ψυχή του βαμποριού. Η ψυχή του βαμποριού όντως είναι η μηχανή. Έτσι, με τη μηχανή άμα δεν γυρίσει προπέλα δεν πάει πουθενά. Πάντα και παλιότερα υπήρχαν ακόμα πιο πολλές τραγελαφικές ιστορίες με την κόντρα αυτή. Πλέον δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Καθένας στο κομμάτι του, δηλαδή ο πλοίαρχος, ο πλοίαρχος και ο αλφα-μηχανικός, αυτοί οι δύο είναι οι ψυχές του βαποριού μέσα.
Άρα πρέπει να είναι και σε μια απόλυτη συνεργασία.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται όταν δεν τον εκτιμά στο μηχανικό ή αντίστροφα, όταν ο μηχανικός δεν εκτιμά τον καπετάνιο?
Εκεί, κατά τη γνώμη μου, ή θα πρέπει να ρίξουν και οι δύο νερό στο κρασί τους, ή ο ένας θα πρέπει να φύγει.
Δυνατότητα επιλογής πληρώματος υπάρχει?
Όχι. Τουλάχιστον στα βαβόρια τα μεγάλα, όχι.
Ποιος βγάζει το πρόγραμμα για το πώς θα επανδρωθεί ένα καράβι πριν φύγει?
Υπάρχει το crew manager, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά στις εταιρείες.
Ρουτίνα?
Δεν υπάρχει ρουτίνα. Στη δουλειά μας δεν υπάρχει ρουτίνα. Η ρουτίνα υπάρχει στον τρόπο ζωής μέσα στο βαπόρι. Αν όντως έχεις μπει μέσα σε αυτό το επάγγελμα γιατί σου αρέσει η θάλασσα και γιατί ήταν επιλογή σου να γίνεις αυτό, όχι επειδή έτυχε, ναι, τον μπλε αναζητάς. Βέβαια, έχουν γίνει τόσο πολλά τα βαπόρια όλων των ειδών και υπάρχει μία κίνηση στη θάλασσα, ακόμα και στους ωκεανούς.
Συναντάς άλλους?
Συναντάς πάρα πολύ συχνά και άλλους. Πάρα πολύ συχνά, γιατί η θάλασσα έχει λεωφόρους, έχει μεγάλους δρόμους διπλής κατεύθυνσης, υπάρχουν οι μικροί δρόμοι και υπάρχουν και τα σοκάκια και τα μονοπάτια. Υπάρχουν. Ό,τι υπάρχει στη στεριά υπάρχει και στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, όταν ένα βαπόρι ξεκινάει από Cape Town και πάει για Houston, ακολουθεί μια συγκεκριμένη λεωφόρο. Και εκεί πέρα βρίσκονται πολλά. Υπάρχουν πολλά βαπόρια λοιπόν που συναντάει ο ναυτικός και τη σήμερα ημέρα πρέπει να είναι alert απάνω στη βάρδια του.
Σε ποια λεωφόρο, σε ποιο δρόμο ή σε ποιο σοκάκι ζήσατε την πιο ευτυχισμένη στιγμή?
Την πιο ευτυχισμένη? Στη λεωφόρο Γιβραλτάρ, Νότιο Αμερική.
Τι είχε γίνει τότε?
Δεν είχε γίνει, απλώς ήταν ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι όλο αυτό. Μια μεγάλη ανακούφιση που είχα και ακόμα τη θυμάμαι ήταν μετά από μια ταλαιπωρία 3 ημερών με ένα μεσογειακό φορτηγό που ήμουνα και είχαμε αντιμετωπίσει ένα παλιόκερο, ξεφόρτωτη μάλλον, φεύγαμε από Λιβύη, από τη Μπεγκάζη της Λιβύης, ξεφόρτωτη, για να ανέβουμε για Μήλο. Και λίγο πάνω από την Κρήτη, ένα βοριάς 10-11 χειμώνας και κάναμε τρεις μέρες για να παγιάσουμε στη Νεάπολη και στη Λακωνία. Όντως ήταν τρομακτικό, μικρό βαπόρι, όπως σας είπα. Και η μεγαλύτερη ανακούφιση ήταν όταν, επειδή είχαμε πάθει ζημίες από αυτό το πράγμα, γιατί για τη Μήλο τελικά καταλήξαμε να πάμε Πειραιά, να έρθουμε στο Πέραμα για επισκευές. Όταν μπαίνοντας βράδυ στις καβοκολόνες λέμε το Σούνιο, για να έρθουμε Πειραιά, με ένα τραγούδι τότε που άκουγα στο ραδιόφωνο και βράδυ και ήταν τόσο ήρεμα, ήταν η μεγαλύτερη ανακούφιση.
Να ρωτήσω πόσα λιμάνια έχετε πιάσει, τα έχετε μετρήσει?
Όχι, δεν έχω μετρήσει ποτέ.
Το ωραιότερο?
Το Vancouver. Έχω πάει 3 φορές εκεί πέρα και δεν ξέρω, πάντα με εγωίτευε αυτή η αρχιτεκτονική του, ο καιρός, οι ανθρώποι, ευγενέστατοι, ένα μέρος πεντακάθαρο, πάντα με εγωίτευε αυτό.
Καταστάσεις ζωής ή θανάτου?
Όχι, δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ποτέ.
Ποια λέξη τρέμει ο καπετάνιος, μην τυχόν ακούσει?
Ότι μείναμε από μηχανή, ότι μείναμε από ηλεκτρογεννήτρια. και εντάξει να είσαι σε ένα μέρος που είναι ανοιχτό. Αν τύχει και περνάς όμως σε κανένα στενό και σου πετύχει κάτι τέτοιο, τότε εκεί πέρα όντως τρέμεις την ιδέα ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι.
Ο καλός ο καπετάνιος όντως στη Φουρτούνα φαίνεται?
Και στη Φουρτούνα.
Και πού αλλού?
Και στην Μπουνάτσα.
Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα καπετάνιο καλό?
Το να είσαι σίγουρος για αυτά που κάνεις. Να ξέρεις γιατί τα κάνεις. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις, να ξέρεις γιατί την κάνεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Το γιατί. Το κάνω έτσι και δεν το κάνω αλλιώς.
Τη στολή του καπετάνιου πότε τη φορέσατε εσείς, δεν είπαμε?
Ποτέ.
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 Άρα υπήρχε απλώς μια φόρμα εργασίας?
Αν δεν ήταν φόρμα εργασίας, ήταν ένα t-shirt και ένα jean.
Σε τι ηλικία γίνατε καπετάνιος?
Πρωτοκαπετάνεψα σε ηλικία 26 χρονών. Χωρίς να έχω όμως το δίπλωμα του πλοιάρχου. Το πρώτο μου ήταν με του πλοιάρχου Γ και του πλοιάρχου Β. Έπιασα σαν πλοίαρχος όμως. Πώς το λένε, οι χωρητικότητες αυτές των βαποριών μου δίνανε τη δυνατότητα με το δίπλωμα που έχω να πιάσω ως πλοίαρχος.
Όταν σας λέω θάλασσα, τι σκέφτεστε κατευθείαν?
Ένα μπλε.
Μυρωδιά έχει?
Έχει. Έχει και έντονη.
Ακούσματα έχει?
Ω ναι. Πολλά. Πολλά. Μπορείς να ξεχωρίσεις πολλά πράγματα.
Του καιρού.
Του καιρού, ναι. Του καιρού. Γιατί, ξέρεις, για το κύμα δεν είναι υπεύθυνη η θάλασσα. Ο αέρας. Από αυτό να ξεκινάμε, λοιπόν, τα ακούσματα.
Το ξάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος, ισχύει?
Όχι.
Ότι είναι ταραγμένη θάλασσα όταν είναι το φεγγάρι ξαπλωμένο?
Όχι, δεν ισχύει. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε που το έλεγαν αυτό το πράγμα.
Πείτε μου κάτι που ισχύει, που συνδέεται με...
Την 7η ημέρα του πιασίματος του φεγγαριού, ό,τι καιρό και να έχει, τότε μπουνατσάρει.
Είναι ίσχυη θάλασσα.
Ναι. Δεν πάει να πει ότι ισχύει για όλο τον κόσμο αυτό το, έτσι.
Ποιος ήταν ο πιο επικίνδυνος δρόμος που πήρατε?
Βόρειος Ειρηνικός και Βόρειος Ατλαντικός.
Από ποια άποψη?
Καιρό.
Καιρό.
Από καιρό, ναι.
Πειρατεία, θησαυρία έπαιξαν?
Πειρατεία στις μέρες μας. Όντως υπάρχει και μεγάλη, ναι.
Εσείς πέσατε ποτέ σε
νέδρα? Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
Ήταν μια γεμάτη πορεία?
Ναι, γεμάτη, γεμάτη.
Και χαρές και λύπες και συγκινήσεις? Α, όλα?
Ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Άρα κοιτάζοντας πίσω σε εκείνο το πιτσιρίκι που ανεβαίνει πρώτη φορά τη σκάλα και έχει και την αλληλογραφία στα χέρια, σε εκείνο το πρώτο μπάρκο, τι θα λέγατε?
Ξαναγάντω. Από την αρχή.
Μεγάλο πράγμα.
Η θάλασσα θέλει γνώση. Η θάλασσα θέλει γνώση, δεν θέλει τίποτα άλλο. Την άγνοια δεν συγχωρεί, πιστεύω. Και τη μόνια χτυπήσαμε και προπέλες χτυπήσαμε και τη σκάλα να χτυπήσαμε. Αλλά πάντα τον επιβάτη τον βγάζαμε ζωντανό και σοου. Και πολλές φορές χωρίς να πάρει και χαμπάρι. Το α και το ω να ξέρει κάποιος. Πώς να ξέρει. Να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Να έχει πάντα στο μυαλό του ένα plan B. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων σε μια λαδιά, όπως λέμε, σε μια μπουνάτσα που πηγαίνεις. Είναι καλό το μυαλό σου να πάει και λίγο πιο πέρα από την μπουνάτσα. Τι μπορεί να συμβεί. Πάντα, γι' αυτό το λέω. Η γνώση είναι αυτή η οποία σε κάνει και επιπλέεις.
Καλή θάλασσα είναι η ήσυχη θάλασσα?
Όχι μόνο. Καλή θάλασσα είναι και μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τουλάχιστον σε αυτούς που την αγαπάνε.
Τις μιλάτε?
Τις μιλάω καμιά φορά. Και τις μιλούσα. Πάντα τις μιλούσα.
That's all, Captain. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο που διαθέσατε, για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ ταξίδεψα μακριά πολύ.
Να σε καλά.
Καλές θάλασσες, θα ευχηθώ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα και ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρόνη και είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα εδώ πολύ κοντά μου τον Παναγιώτη Καμένο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά!